ir pasaule?
Pasaule ir apaļa bumba, uz kuras dzīvo cilvēki.
Nē, tā ir zemeslode. Pasaule ir vieta, kur dzīvojam mēs.
Raidījums Kur zemes kods? Ik darba dienu no 11. līdz 12. Radio SVH Kur zeme? Par piederību un lepnumu, par cilvēkiem un mīlestību, par darbu un atbildību, par neiespējamo un varēšanu. Kur zemes kods? Kur zemnieka pasaule? Kas ir zemeslode? Tā ir Kurzeme. Kas ir Kurzemnieka pasaule? Tas ir kods. Kurzemes kods. Tas, kas ierakstīts sirdī.
Otrdienas mums ir tādas sevišķi priecīgas dienas. Nu, man sevišķi priecīgi, jo tad es vienmēr uzaicinu kādu Kurzemnieku, kādu viesi. Un šodien man būs pat divas viešņas, veselas divas, bet par tām pēc kāda brīža, jo ir vēl kāda priecīga ziņa visiem jums. Un tas ir konkurs mūsu ētrā. Un šonadēļ konkursa balva tiešām ļoti, ļoti, ļoti pozitīva. Jau otrdienā vērts padomāt par to, kā pavadīsiet nedēļas nogali, jo balvā esmu gatava dāvināt divas ielūgumus uz saldus Sauli festivāls, kas straujiem soļiem tuvojas un norisināsies sestdien 2. Augustā Saldus Kalnsētas parka estrādē. Ar savām labākajām dziesmām tur uzstāsies Latvijas pēdējo gadu rokmūzīgas gada balvu ieguvēji grupa Skyforger un Inokentijs Mārs, plus tāpat arī Igo, Felix Ķiģelis, Ivo Fomins, kā arī vairāki citi Latvijā iemīļoti rokmūziķi. Ja vēlies laimēt šos te ielūgumus, tad viss, kas šodien tev jādara, ir jāatbild uz jautājumu, kurā gadā notika pirmais festivāls Saldus Saule. Pieminējuši tikai to, ka Saldus Saule ir senākais no šobrīd Latvijā notiekošajiem rokfestivāliem, bet tas gads, kurā tad pirmo reizi festivāls norisinājās, tas tev ir jāsūta vainu Twitterī, SVH Kurzeme. Var rakstīt arī SMS formām no studijas tālruņa numuru 28626464, kā arī iespējams atsūtīt e-pastu kurzeme@radiosvh.lv. Tad nu gaidu pareizās atbildes, bet ķeršos pie tās sev patīkamās ziņas un domāju arī jums, jo man šodien studijā viesojās divas burvīgas dāmas, Linda Brūdere un Rita Bruže. Sveicinātas!
Sveiki!
Sveika!
Es esmu uzaicinājusi Ritu un Lindu tāpēc, ka viņas zina, ko darīt ar kāzām, vai ne, meitenes, tā var teikt?
Nu, tā varētu teikt.
Jo jūs esat pasākuma organizātors un tostarp arī kāzu organizātors, vai ne?
Nu jā, šogad jau mums sešas ir bijušas, septītās plānojās. Šobrīd tas ir, vairāk vai mazāk tas ir tas, kas mums zināms ir, bet ir jau tāda gadījuma, ka mums lec pēdējā vagonā un pēdējā brīdī ir tas, kas piesakās un tad nāks piestrādāt pie pasākuma divu nedēļu laikā, trīs nedēļu laikā.
Cik vispār vajadzīgs ilgs laiks, lai sagatavotos kāzām?
Nu tā, pa skaisto tad vajadzētu nu tos 4 mēnešus iepriekš strādāt.
Atkarīgs no kāzām, cik krāšņas katrs vēlas.
Kādas vispār tagad vēlās pēdējā laikā cilvēki?
Nu mēs tieši ar Lindu par to runājam, ka mēs braucām uz studiju, kad cilvēki atkal sāk atgriezties pie tā, kad vēlas svinēt tādas kārtīgas trīsdiennieku kāzes un ir tagad jau standartā tās kāzes, kas mums ir bijušas, tās viss ir pa divām dienām mums notiekās pirmajā dienā, nu tad tā oficiālā daļa ar visu ceļošanu, ar visu skaisto vakara pasākumu, nu tad tā nākamā diena vairāk tāds čilliņš notiekās, trešo dienu mēs laikam vēl neesam aiztikuši.
Bet mēs domājam, ka mēs skaļi varam teikt, ka tad precēties atkal ir aktuāli.
Modē. Tas gan.
Ļoti stilīgi.
Ai, tas gan tādu prieku raisa, jo jā. Laikam vienu brīdi tas tā mazliet viņa bija noklusis, tad droši vien arī sākās tās visas raizes par demokrāfisko situāciju tautai, bet tagad jau viss laikam ir kārtībā.
Nē, loģiski, tas ir saistīts ar to, kādas cilvēkiem ir finanses to, vai viņi to var pacelt vai nē, jo vien brīdi bija modē tikai dzīvot kopā, tad bija modē skaista ceremonija ar pusdienām, nu un tagad mēs atkal ejam uz to vārdu, kas nu, tiešām sev nes pilnībā kāzas, nu tad tas arī notiekās.
Es tā pavēroju, nu jūs pārstāvat aģentūru, pasākuma aģentūru ūdensputni, vai ne, Liepājā.
Jā.
Un es tā paskatījos jūsu mājaslapā pieejamo informāciju, ka var dabūt arī gaužām tradicionālas kāzas.
Nu šajā vārda izpausmē, kas ir tradicionāls, mēs runājam ar Lindu, ka tas ir tas mūsu kurzemnieku, tas
mūsu tradīcijas, jā. Kaut kādas īpašās paražas, jā.
Nu, un mēs esam sevišķi ar mūsu suicievām. Un tas ir tas rituāls, kas mums notiek mičošanas laikā. Nu, tad jā, ir cilvēki, kas vēlas pie tā pieturēties, viņi grib šos tiltus, viņi grib šo šķīvi, viņi grib šo aboli košanu un pūra dalīšanu naktī, visu amatu dalīšanu. Nu, tas ir tradicionāls.
Es noteikti, meitenes, ļoti, ļoti gribu uzzināt, kas ir tradicionāls Kurzemē, kā Kurzemē tās kāzas tiek svinētas, un viss jau tas nozautais, tas jau tā vilinoši skan. Bet tad aiziesim nelielā reklāmas pauzē, pēc kuras tad arī tiksimies, un to visu vairāk izrunāsim.
Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Un šodien Kurzemē mājo kāzās. Ir tāds kāzu laiks, nu vismaz tāds iespējas rodās pēc tās visas situācijas, jo uz tiltiem bieži vien sanāk redzēt ļoti, ļoti daudz cilvēkus. Pati sestdien biju kāzās un ar vēl vieniem kāziniekiem uz tilta sastapāmies. Tā kā.
Atslēgas slēdzāt visu.
Atslēgas slēdz un met iekšā.
Šķīvas plēsām.
Nu, meitenes, man ieinteresēja pirms brītiņa, jūs pieminējāt tos suitu sievas kāzās, un es nesen arī viesojos pie suitu sievām, un arī tā kāzu štele man aktuāla, šausmīgi interesanta. Un viņas teica, ka tagad jau arī suitu sievas aicina ne tikai Kurzemē precoties, bet pa visu Latvijām jau jābraukā. Kā jums ir, jūs tās suitu sievas piedāvājat, vai ir jaunie pāri, kas paši saka, ka gribētu?
Tajā mūsu darbā vairāk ir tā, ka tie klienti paši nāk ar to, ko viņi grib, kas viņiem skaidrs. Šī gada krāsa, tas notikums. Kāpēc viņi ir izdomājuši precēties? Kas ir tās lietas, ko viņi obligāti grib redzēt?
Lielākoties ir jau gatava savu ieceru, un mēs realizējam to sapnī, kaut ko vēl pieliekot klāt.
Bet tās tradīcijas nav mainījušās. Nu, iesim tad no sākuma. Izpirkšana vēl notiek?
Notiek izpirkšana, notiek. Jā. Īpaši tas liekas mazliet amizanti, ka tad, kad kāzes svin netradicionāli moderni, nu, teiksim, tā kā Amerikā, ja, tad izdomā pēkšņi, nē, mēs brauksim pakar un pirksim līga, un tad ir tā, ka tev ir jāizdomā, kāda tajā scenārijā to iepīs iekšā, lai tas būtu loģiski, nu, kādā sakrā mēs tagad braucam un pērkam līga. Protams, ka mēs to daram, jo klienti vēlms, tās ir viņa vēlms, tās ir mūsu pirmajā vietā, tās mums ir jārespektē.
Nu, jā, laikam tās tradīcijas ir gaužām sapinušās, jo ir cilvēki, kas grib tātad mičošanu ar suitu sievām, bet grib pēc baznīcas, lai bunģas tomēr pie mašīnas just mērēt būtu.
Jā, un cilvēki grib mest pušķi un vilkt ar zobiem kāju lentu nost un mest savu vecpuišu barā. Nu, tas viss notiekās. Tas viss tiek miksēts un tev ir tikai jāizdomā, lai tas ir loģiski, lai tas ir nolasāms, lai tie tavi viesi un tā publika saprot, kas tur tagad notiek.
Šķīvi vēl kāp jaunais pāris.
Jā.
Kāpjā, tas jā. Vēl ar vienu labāks veids, kā saskaitīt potenciālos bēbīšus,
un
nav izdomāts.
Ir īpaši, tas šķīvis ir aprakstīts jau ar potenciālajiem vārdiem, tad ir pavisam
koši. Izvēlās jau konkrētu vārdu.
Jā. Ā, tad sanāk, tad jūs aprakstat to šķīvi ar vārdiem, bērniņu, bet tos izdomājat jūs, vai to jau jaunais pāris izdomājas?
Tas ir atkarīgs no jaunā pāra, ja jaunais pāris ir tāds, nu, latviešu, nu, loģiski mēs rakstīsim visu valdos karu tā tālāk, ja tas ir, nu, pāris, kas gribēs George un tā tālāk. Nu, tad mēs
Justins.
Jā, Justins.
Jaspers. Vai cik jauks. Jā, tie vārdi, taču arī kādam ir jāieliek. Nevar būt, ka tie vairs netika slikti kādam kārtīgam latviešu zēnam. Jose Krūmiņš.
Kāpēc nē?
Nu, katrā gadījumā tādā saprotu, ka tas viss sākumā tad ar jauno pāri jūs vienojaties. Kas tur būs un kā tur būs?
Jā.
Nu, tad jums smags darbs, meitenes, nē?
Tas ir mūsu īstenībā dzīvesveids jau palicis.
Jau. Jā. Jo man ir tā, ka es arī kāzas vadu, un man ir tā, ka es satiekos ar jaunajiem pāriem. Man visi saka, mēs gribam tā, lai nav kā citiem, un ar rozīnīti.
Katrs vēlas būt unikāls. Tas jau ir dzīves lielākais notikums. Vienmēr jādomā, kas jauns jāpielāgo.
Kāzas ir tas tā niša, tā sfēra, tieši pasākuma organizēšanā, kurā tu nevar paņemt klišēju un strādāt pēc klišējas un tikai kopēt, tāpēc, ka tieši tā, tas jaunais pāris, kas precās, tas ir viņu vienīgais notikums, un cerums vienīgais, un neviens jau nedomā, ka viņš precēsies otro reizi, ka viņš precās pirmo reizi.
Un jūs varat piedāvāt atlaidi otrajai reizi. 30% atlaidi otrajām kāzām.
Trešās pa vēl.
ņem tā kā optum, kā saka Viļņas tirgu.
Nu, lūk, un tad viņi uzsver. Nē, tas ir visiem. Un tu atkal kaut kāda ideja lietas priekšā, kas tavu prāt ir baigi paši. Nē, tas ir visiem. Nē, to mēs negribam. Nu, tā tas noteikās, līdz tu atrodis viņiem liekas, jā, nu, tas mums būs tā īpašāk. Nu.
Jā, daudz darba, un, sakiet, var tā apgalvot, ka vasara tas ir skāzu sezona? tā kā ir slēpošanas sezona un tā kā ir rallija sezona, tad hokeja sezona, tad ir arī kāzu sezona, tad tieši vasara. Tā var teikt, vai precēs visu gadu?
Laika ļoti mainās. Kādreiz, manuprāt, varēja teikt, ka tieši vasara ir sezona, bet tagad arī ļoti skaists kāzu var organizēt jebkurā gada laikā, bet nu vasara, protams, ir ejošākais
laiks. Jā, vairāk vai mazāk, bet izvēlās arī ziemā, skaistā ziemā, kas varbūt skaistāks piemēram par kāzām.
Baltsniegs un baltlīga viņa.
Jā, pasaku stāsts, ziemas stāsts. Ai, kā man esmu?
Ai, jūs tagad tā sakārdinājāt. Sakārdinājāt mani vienu, noteikti arī daudzas kurzemnieces tagad tā pie sevis jau domā, ka drīz jau varētu tos gredzenus mīt un laulības ostā iestūrēt. Nu tad atsvaidzināsim to visu ar kādu pozitīvu kompozīciju.
Kurzemes kods. Tas, kas ierakstīts sirdī.
Šīs dienas Kurzemes kods mums izvērties tāds diezgan, varētu teikt, romantisks un sievišķīgs, jo pie manis viesojas Linda un Rita, kas ir kāzu organizātoras dāmas, un mēs te runājam par un ap šīm te precēšanās lietām, un varbūt kungi jau vispār savus radioaparātus jau ir nogriezuši uz pilnīgu klusumu un gaida drīzāk kaut.
Vai jau skrien uz juvelieru veikalu?
Jā, jā. Redzam tie kalti.
Jā, tas būtu jau. Jā, man arī būtu ļoti liels prieks, ja šī raidījuma iespaidā šovakar izskanētu kāds bildinājums. Ja starp citu, ja kāds grib bildināt, var droši rakstīt arī uz radio. Mēs arī labprāt tiešajā ētrā nodotu kādu bildinājumu. Nezinu, cik tas romantiski. Bet, meitenes, mēs tā aizkadrā parunājām par to, ka darba jums pilnas rokas. Ūdens putni jau gatavojas arī ziemas sezonu.
Ūdens putni ļoti aktīvi gatavojas ziemas sezonai un jau domājam par rūķu skolām, par ziemas ballēm, par kāzām ziemā. Tā kā visi gaidīt, kas vēlas sadarboties ar mums, esmu atvērti jau tagad vasarā.
Jo tā lai laikam ir, ka tad tās ragavas jādarina vasarā, rati ziemā.
Un jo laicīgāk, jo labāk.
Ja tas laicīgi tāda laicīga gatavošanās ir viens no izdevušos pasākumus tūrakmeņiem.
No mierīga pasākuma stūrakmiņiem, jo atšķirības starp laicīgu gatavošanos un, kā jau es minēju, divu nedēļu pasākumu, tur ir tie stresa kausiņi nesalīdzinām atšķirīgi. Viņi ir, nu, tajā brīdī, ja tev ir jāuzstājas kaut kas divās nedēļās pārim, kaut kas nojuts, tad tās divas nedēļas, nu, jā, viņas nav vieglas. Ja tu tā esi kā 4 mēnešus, tu ar prieku viņas gaida, ar vieglumu, mierīgumu, un tas notiekās, nu, skaisti. Tā
prieka
kā kāzām,
daudzums, jā.
Jā, kāzām tā ir jānotiek.
Skaisti, meitenes. Nu, es jums novēlēšu daudz, daudz mierīgu, skaistu pasākumu, kādām kāzām tiešām tad ir jābūt. Un, lai izdodās visu, ko esat iecerējuši, liels prieks, ka ieradāties šodien.
Paldies,
te. Atgādināšu klausītājiem, ka šodien pie mums ciemos bija Linda Brūdere un Rita Bruže, kas ir aģentūras ūdensputni. Pasākuma organizātājs projektu vadītājs un meitenes gan es prom vēl nelaidīšu, jo viņām ir jāizdara viens svarīgs uzdevums. Es te pirms sākumā raidījumu jau paziņoju, ka mums ir konkursa saistībā ar Saldus Sauli festivālu, kas jau 2. Augustā norisināsies un uz to ļoti daudz cilvēku taisa sazirsties, un diviem laimīgajiem šodien dāvināsim ielūgumu uz šo te festivālu, lai tiktu pie ielūguma bija jāatbild uz jautājumu, kurā gadā notika pirmais festivāls Saldus Saule, un pareizā atbilde ir 1987.
Nu, gandrīz
uzminēju. Domās bija.
Bija jau jums varianti, jā, arī. Nu jā, jūs jau arī varējāt piedalīties, bet es tik neredzu starp pareizajām atbildēm ne Ritas, ne Lindas vārdu. tāpēc bez interešu konflikta, meitenes, ļaušu jums izvilkt to laimīgo, kas tad šodien...
Ja Linda, jā, tu prātīgi, tu tur prātīgi.
Tad intriga joprojām saglabājas. Laimīgais būs Mārcis.
Mārcis, apsveicam Mārci ar diviem ielūgumiem. Ar Mārci mēs noteikti sazināsimies par to, kā tad viņam šos ielūgumus saņemt, bet nu tad visi laimīgie bijām arī mēs, kas šodien dzirdējām vairāk par kāzām un to laulības ostu mazlietiņ tuvāk iepinām.
Precieties, ļaudis, precieties!
Lai to mīlestība!
Jā. Viers virs zemes!
Skaisti, skaisti novēlējumi! Paldies, meitenes, ka atbraucāt! Lai jums izdevies māju ceļš un izdevusies šīta vasara!
Paldies!
Paldies!
Kurzemes kods! Atkodē Sanda!